forseti. Það er ástæða til að fagna þessari umræðu. Þingmenn eiga auðvitað að skipta sér að þessum málum, ekki síst á þessum tímum þegar við þurfum að hagræða í rekstri hins opinbera og ríkisins þar sem skortur er á fjármunum eins og allir þekkja. Nú er það svo að sá sem hér stendur hefur aðallega unnið út hjá hinum almenna vinnumarkaði þar sem menn eru reknir og ráðnir eftir árangri og hafandi setið í fjárlaganefnd háttvirtri á Alþingi þrjú ár þá er ég á margan hátt gapandi við því hvað ríkisvaldinu er erfitt að segja upp af ástæðum mönnum á efstu stöðum í kerfinu. Ég tel að það þurfi að endurskoða þetta kerfi hvað varðar réttindi og skyldur opinberra starfsmanna þegar það kemur að ráðningum stjórnandi hjá hinu opinbera. Það er mjög erfitt að vinna í þessum málum og eins og fram kom í svari við fyrirspurn háttvirts þingmanns Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur fyrir nokkru þá er með ólíkindu hvað fáir hafa fengið í rauninni áminningu og verið reknir með það sem gengur að gerist út á hinum almenna vinnumarkaði.
Þá gerist út á athugasemd háttvirtur 7. þingmanns